There's no reason. And the same voice coming to me like it's all slowing down. And believe me, I was the one to let you know. I wish you sorry ever after 74, 75. It's not easy. Nothing to say, cause it's already said. It's never easy. When I look on your eyes, then I find that I'll define. When I look on your eyes, then I'll do better. I was the one to let you know. I was just sorry ever after 74, 75.
Παγκόσμια ημέρα για την ελευθεροτυπία σήμερα, να το θυμηθούμε και αυτό. Δεν πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα από ό,τι βλέπω σε σχέση με τη χώρα μας στον τομέα αυτό. Η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο πίνακα είναι χαμηλά. Νομίζω είμαστε στη θέση 108. Πάντως εμείς εδώ στο Real FM είμαστε περήφανοι, γιατί ακούγονται όλες οι φωνές, όλες οι απόψεις, όλες οι σκέψεις, όλες οι ιδέες. Και κυρίως γιατί ανοίγουμε τα μικρόφωνα του σταθμού στους ακροατές μας για πολλές ώρες καθημερινά, για να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους για ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε με ευγένεια όποτε σας ζητούμε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, να αναλύσουμε όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή σκηνή. Και βέβαια εδώ σήμερα το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί αυτή η Ευρώπη δείχνει αδυναμία απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Γιατί αδυνατεί να συγκροτήσει μια ενιαία και αποφασιστική, αποτελεσματική πολιτική αντίδραση απέναντι στην ενεργειακή κρίση, για παράδειγμα.
Κοιτάξτε, σε τελική ανάλυση νομίζω στο μέλλον θα φαίνεται ότι ήταν θέμα χρονισμού, δηλαδή ότι οι προκλήσεις που κλείθηκε να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάρα πολύ σφοδρές σε σχέση με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο είχε βρεθεί, έτσι, το 2022, εν προκειμένου με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τις 24 Φεβρουαρίου. Θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει τώρα και έχει μπει στην πιο επικίνδυνη φάση, κατά τη γνώμη μου, είναι πρωτοφανές για πολλές δεκαετίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε συνηθίσει να βάζει πολλά πράγματα κάτω από το χαλί. Ένα από αυτά ήταν η ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία. Κατά συνέπεια, βρισκόμενοι απέναντι σε αυτή την τρομακτική πρόκληση, την οποία ξαναλέω, πιστεύω ότι δεν γνωρίζουμε πού μπορεί να οδηγήσει, έχει μπει σε μια πολύ επικίνδυνη φάση, είναι φυσικό, εντός αγωγικών, να βρίσκεται σε μια αμηχανία, γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα. Έχουμε μια αμηχανία. Ξέρετε, είναι δύσκολο να βρει κανείς άσπρο μαύρο στη συζήτηση της σημερινή. Ενώ είναι εύκολο να πει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αμήχανη και δύσκολα ανταποκρίνεται. Αυτό είναι σαφές. Το άσπρο μαύρο είναι δύσκολο με την εξής έννοια. Η πλήρης απεξάρτηση γρήγορα, όπως φαίνεται, από τις ρωσικές πηγές ενέργειας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα θυμίζω ότι μόλις η Γερμανίδα, ομοσπονδιακή υπουργός, υπεύθυνη για θέματα που έχουν να κάνουν με την προμήθεια των απαραίτητων πηγών, όχι μόνο ενέργειας, αλλά και για ζητήματα της σύντησης, ζητήματα πρόσβασης σε αγορές τροφίμων κλπ., προειδοποίησε χθες τους Γερμανούς να αρχίσουν να στοκάρουν ουσιαστικά.
Ναι, ναι, τους κάλεσε.
Αυτό είναι πρωτοφανές.
Τους κάλεσε να έχουν επάρκεια 10 ημερών.
Ακριβώς,
σε τρόφιμα.
10 ημερών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν η Γερμανία το κάνει αυτό, η οποία βεβαίως έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά εξάρτησης αφενός ενεργειακά από τη Ρωσία και την Ουκρανία, αφετέρου από πλευρά σιτηρών κλπ., κυρίως από την Ουκρανία, τι σημαίνει συνολικά για την Ευρώπη. Άρα η πρόκληση είναι τεράστια, η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη. Και ζούμε μια μετάβαση η οποία εξαρτάται πολύ και από τον πόλεμο στην Ουκρανία. για τον οποίο ξαναλέω είμαστε σε μια δύσκολη φάση και δεν ξέρουμε.
Δόθηκε όμως, κύριε καθηγητά, κύριε Ελλάδα, δόθηκε προς στιγμήν με την πανδημία μια διαφορετική εικόνα μιας Ευρώπης που αγόρασε εμβόλια, που έκανε ένα πρόγραμμα εμβολιασμού των κατοίκων της ενιαίο για όλες τις χώρες, μιας Ευρώπης πιο αποφασιστικής, που προγραμμάτισε δράσεις, μας δημιούργησε εκεί κάποιες ελπίδες που διαψεύστηκαν μόλις έσκασε το επόμενο μεγάλο πρόβλημα.
Αυτό είναι απολύτως σωστό, αλλά μην ξεχνάμε παράλληλα ότι, όπως γνωρίζετε, η διαφορά είναι τεράστια. Αφενός έχετε στην περίπτωση της πανδημίας μια τεχνολογική, επιστημονική και επιχειρηματική τελικώς ικανότητα κολοσσών όπως η Pfizer και σταδιακά και άλλες να ανταποκριθούν γρήγορα, και αυτό οδήγησε στην παροχή τη δυνατότητα ενός μέσου το οποίο έπρεπε η Ευρώπη να αξιοποιήσει, αναφέρομαι στα εμβόλια κυρίως. Βεβαίως η ευρωπαϊκή κινητοποίηση αφορούσε πολλά πράγματα, όχι μόνο τα εμβόλια, αλλά το πεδίο είναι διαφορετικό. Εδώ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία η Ευρώπη λίγο πολύ σύρεται από τις εξελίξεις. Τις εξελίξεις τις ορίζει αφενός ο τυχοδιοκτισμός του Κρεμλίνου που εισέβαλε και ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο. Αφετέρου το ΝΑΤΟ, έτσι, η αμερικανική ηγεμονία αυτή τη στιγμή, και όχι η Ευρώπη. Και όσο παραμένει η πολεμική σύγκρουση, τα άλλα στάδια της σύγκρουσης θα τα δούμε στον Ουκρανία, όσο παραμένει η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, η Ευρώπη θα σύρεται, γιατί το πάνω χέρι, να το πω πολύ απλά, θα το έχει η ευρωατλαντική διάσταση, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι η Ευρώπη, η οποία δεν ήταν έτοιμη γι' αυτό. Νομίζω σε αυτό το πλαίσιο ότι είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν δυνάμεις όπως η Γαλλία που θέλουν να κρατήσουν, ενώ είναι σαφείς όπως είμαστε όλοι, την καταδίκη του τυχοδιοκτισμού του Κρεμλίνου, θέλουν να κρατήσουν την επικοινωνία, διότι αν δεν υπάρχει επικοινωνία θα κλιμακώνουμε συνεχώς χωρίς να ξέρουμε πού θα πάει αυτή η κλιμάκωση.
Τώρα, αυτό που λένε εδώ και πολύ καιρό οι πολίτες στην Ευρώπη, ότι δηλαδή είμαστε σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν ισχυρές ηγεσίες, ότι υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας στην Ευρώπη, είναι κατά τη γνώμη σας ίσως και αυτό ένας από τους λόγους των πολύ αργών και ασθενών αντιδράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Εντάξει, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει ένας Μιτεράν, δεν υπάρχει βεβαίως ένας Ντεγκόλ, δεν υπάρχει ένας Χέλμουντ Σμιτ, δεν υπάρχει ένας Κόλ επίσης. Αυτό είναι βέβαιο. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Μακρόν, ο οποίος έχει ένα όραμα για την Ευρώπη και έχει μια στρατηγική, κέρδισε την εκλογή για δεύτερη θητεία. Θα δούμε τι θα γίνει τον Ιούνιο βεβαίως στις βουλευτικές εκλογές, αλλά στα εξωτερικά και τα θέματα άμυνας, όπως γνωρίζετε, ο Γάλλος πρόεδρος είναι απόλυτα κυρίαρχος. Κατά συνέπεια, αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο. Συνολικά όμως, οι αντίτες ηγεσίες χθες και σήμερα είναι αυτές οι ηγεσίες που οδήγησαν στην Ευρώπη σε αυτή την αμηχανία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και με δεδομένο ότι υπάρχουν και διαφορετικά συμφέροντα, η Ευρώπη δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν τον εμφυλίο, έτσι, τις δεκαετίες πριν το 1860. Είναι μια ήπειρος η οποία έχει περήφανες εξωτερικές πολιτικές, έχει συγκρουόμενες εξωτερικές πολιτικές. Αυτά μπορεί να πάρουν κι άλλον ένα αιώνα να ξεπεραστούν. Κατά συνέπεια, ο χρονισμός είναι σημαντικός, όπως είπα πριν. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε, να λυθωρίσουμε, να το πω έτσι. Το ένα μάτι πρέπει να είναι στη συνοχή της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Το άλλο όμως μάτι πρέπει να κρατά και την ανοιχτό και το ζήτημα και το σενάριο μιας επαφής με τον απέναντι, ώστε να αποκλιμακωθεί η σύγκρουση. Διότι, όπως είπα, είμαστε στην πιο επικίνδυνη φάση της σύγκρουσης για τον εξής απλό λόγο, ότι η μεν Ρωσία, το Κρεμλίνο, για να μιλάμε με ακρίβεια, το Κρεμλίνο δεν μπορεί να κάνει πίσω σε ό,τι αφορά τις υποτιθέμενες νίκες του στην νοτιοανατολική Ουκρανία, όχι συνολικά στην Ουκρανία, αλλά στον Ντόνμπας και στη βόρεια πλευρά της Αζοφικής. Το χρειάζεται αυτό για να δικαιολογήσει όλη αυτή την τρομερή και φρικτή περιπέτεια. Η δε Ουκρανία, από την άλλη μεριά, έχει ενθαρρυνθεί να πιστεύει και λόγω της γενναιότητας και της ετοιμότητας των Ουκρανών των ίδιων και λόγω της τεράστιας στρατιωτικής βοήθειας που δέχεται από τη Δύση, ότι μπορεί να νικήσει σε αυτόν τον πόλεμο. Άρα αυτό είναι η συνταγή για διέξοδο, όπως καταλαβαίνετε. Η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω και η Ουκρανία περιμένει να νικήσει.
Τώρα,
Πρέπει να κρατήσουμε την αποκλιμάκωση στο μυαλό μας.
Κύριε καθηγητά, πριν κλείσουμε, θέλω και ένα σύντομο σχόλιο σας για την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα. Θα έλεγα ότι η Τουρκία δείχνει τις τελευταίες μέρες να φεύγει από την, για να χρησιμοποιήσω μια νεανική έκφραση, να αλλάζει πίστα, να φεύγει από την πίστα των προκλήσεων και να πηγαίνει στην πίστα των απειλών. Και αναφέρομαι και στις χθεσινές δηλώσεις Σακάρ. Πώς εκτιμάτε την στάση της Τουρκίας Και μάλιστα όταν αυτή έρχεται μετά από την πρόσφατη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατ' ουσίαν εξέπεμψαν οι δύο ηγέτες ένα σήμα μορατόριουμ.
Καμία έκπληξη. Υπάρχει μια μεγάλη ιστορία, μακρά ιστορία συναντήσεων κορυφής, ας το πούμε έτσι, που έχουν αποδείξει ότι δεν σημαίνουν τίποτα. Θυμηθείτε το 2017, έτσι, η πρώτη συνάντηση τότε μετά από 65 χρόνια Τούρκου Προέδρου στον τότε Πρωθυπουργό τον Τσίπρα, ακολουθήθηκε από αυτό που όλοι ξέρουμε και οδήγησε στο παρολίγον μοιραίο 2020. Κατά συνέπεια, θα σας έλεγα ότι καμία έκπληξη με την εξής έννοια. Η Τουρκία θέλει να δείξει ότι σε αυτή τη φάση στην οποία αισθάνεται αναβαθμισμένη, δεν έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε αν είναι ή όχι, είναι άλλη συζήτηση. Αισθάνεται αναβαθμισμένη, δείχνει στη Δύση, στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, ότι αυτή η αναβάθμισή της δεν σημαίνει άμβλυνση, μείωση των ειδικών απαιτήσεων και των ειδικών συνθήκων που θέλει να έχει. Ούτε κυρώσεις επιβάλλει στη Ρωσία, άσκησε δρυμύτατη κριτική στον πρόεδρο Biden για τις αναφορές του στην αρμενική γενοκτονία και επιμένει με εμάς ότι έχει διεκδικήσεις και θα εξακολουθήσει να τις έχει. Άρα ξέρετε, είναι σαν να θέτει τα όρια και τους όρους στη Δύση για την παραμονή της σε αυτήν. Ότι εμείς θα στηρίξουμε στο ουκρανικό-ρωσικό που είναι το μείζον θέμα για τον πλανήτη αυτή τη στιγμή, αλλά θα στηρίξουμε ως Τουρκία όπως τη γνωρίζετε. Δεν κάνουμε πίσω σε τίποτα. Αυτή είναι η ουσία αυτού που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, που μας έδωσε τα φώτα του για τις πυκνές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά και εσείς.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον αγαπητό Λεωνίδα, να σε καλά Λεωνίδα. Καλημέρα Σόφη μας, καλό μήνα και σε σένα. Δεν μας λέτε μόνο καθημερινά καλημέρα, γράφει η Σόφη, μας τη φτιάχνετε κιόλας. Και αν τελείωνε και ο πόλεμος θα ήταν όλα καλύτερα. Συμφωνώ Σόφη, αυτή είναι η ευχή όλων μας. Αγαπητή Μέρη Μαυριδοπούλου, προφανώς δεν ακούς το σταθμό μας καθημερινά. Εδώ έχουμε τουλάχιστον 6 με 8 ώρες την ημέρα ανοιχτά μικρόφωνα στους ακροατές μας. Αν δεν το ξέρεις, τι να πω. Έξι με οκτώ ώρες οι ακροατές βγαίνουν ελεύθερα και λένε τη γνώμη τους. Και αυτό μόνο ένα ελεύθερο ραδιόφωνο μπορεί να το κάνει. Ενώ ακούγονται δημοσιογραφικές φωνές από όλο το ευρύτατο πολιτικό φάσμα. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα στην όμορφη Κατερίνη. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να δούμε τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές. Η Καθημερινή έχει τίτλο «Ελληνικό πλαφόν στο ρεύμα» μετά το ευρωπαϊκό βραχυκύκλωμα στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ακόμη μεγάλη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από το τουρνουά Future Stars που έγινε στο Tatoi Club και ολοκληρώθηκε την Κυριακή με τίτλο «Αναζητώντας τους νέους Federer στο Tatoi». Η Αυγή έχει τίτλο «Απίθμενο θράσος». Μετά τον οικονό μου και τους τζαμπατζίδες, λέει η Αυγή, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνης Γεωργιάδης, σπέβδει να ξεπλύνει την εσχροκέρδεια. Η ρήτρα προστατεύει τις εταιρείες, εντός εισαγωγικών. Κοινωνική αγανάκτηση, γράφει η Αυγή. Η Αυγή, με την κυβέρνηση που εμπέζει ανοιχτά την κοινωνία, προκειμένου να μην θίξει τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Σάλλος με τον πόνους 16 εκατομμυρίων ευρώ που έδωσαν τα Golden Boys της ΔΕΗ στον εαυτό τους. Ο ριζοσπάστης, πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα. Μήνυμα ανυπότακτου αγώνα, γράφει η εφημερίδα, για να μην πληρώσει ο λαός την ακρίβεια, να σταματήσει η πολεμική εμπλοκή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ανασχηματισμός απελπισίας για να βγει από το τέλμα». Ο Πρωθυπουργός παραδέχεται ότι οι υπουργοί σταμάτησαν να παράγουν έργο και ασχολούνται με το κυνήγι του Σταυρού. Αλλάζει τρεις υπουργούς και τη στρατιά των υφυπουργών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω «Η Γερμανίδα Υπουργός Εσωτερικών παροτρύνει τους συμπατριώτες της, προμηθευτείτε και αποθηκεύστε τρόφιμα». Και πρώτη στην ανεργία για μια ακόμη χρονιά η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφει η Κόντρα στην πρώτη σελίδα της. Τα νέα, όλη η ακτινογραφία του, τέσσερα μυστικά του νέου έμφυα. Τι θα ισχύσει φέτος για τους ιδιοκτήτες? Οι κερδισμένοι, οι χαμένοι και οι αμετάβλητοι. Ποιοι θα εξασφαλίσουν έκπτωση φόρου έως και 50%. Η φοροπαγίδα για όσους κατέχουν ακίνητο με αξία πάνω από 400.000 ευρώ. Τι αλλάζει μετά την αύξηση του κατώτατου, ο νέος χάρτης με μισθούς επιδόματα, γιατί επηρεάζεται ένας στους τέσσερις μισθούς? Και τα νέα φιλοξενούν σήμερα άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, με τίτλο «Πλαφών στη λιανική τιμή της ενέργειας». Η εφημερίδα «Δημοκρατία» έχει τίτλο «Αχόρταγοι και ψεύτες». Νέα στοιχεία, τα αποκαλυπτήρια για το εξωφρενικό μπόνους 16 εκατομμυρίων ευρώ του Στάση. Αγόρασαν ήδη μετοχές 6 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της ΔΕΗ, για να τις μοιράσουν δωρεάν στους εαυτούς τους. Τεράστιο θέμα, λέει η Δημοκρατία, παραπλανούν το χρηματιστήριο, λέγοντας ότι λόγω κρίσης ακύρωσαν το πρόγραμμα. Να παρέμβει άμεσα η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Ακόμη τρομολαγνική εντολή Γερμανίδας Υπουργού, διαβάζω στη Δημοκρατία, αποθηκεύστε νερό και ξηρά τροφή. Συνεχίζεται ο διασυρμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρώσεις αλακάρτ για τη Ρωσία, εξαιρούν τις χώρες που αρνούνται το εμπάργκο πετρελαίου. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα 2.392 προσλήψεις μέσα στο Μάιο. 5 νέα πακέτα διορισμών για μόνιμους εποχικούς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω «Οι Ουκρανοί καταγγέλουν το ρωσικό στρατό, εκλάπει ο θησαυρός των σκυθών». Και έξαλλοι οι Ισραηλοί με τον Λαυρόφ για τον Εβραίο Χίτλερ. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο Χίτλερ ήταν Εβραίος. Τι άλλο θα ακούσουμε? Η Εστία έχει τίτλο «Οι Ιταλοί εξευτελίζουν τους Γερμανούς για τις πολεμικές αποζημιώσεις». Εκπληστηριάζονται στις 25 Μαΐου τέσσερα μέγαρα στη Ρώμη. Τους αναγκάζουν να προσφύγουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για να γλιτώσουν κατασχέσεις ακινήτων τους. «Εμείς τι κάνουμε?», ρωτάει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο σήμερα «Στο Σκαμνί η ΔΕΗ για τη ρήτρα του έσχους». Κατατίθεται αύριο η πρώτη μεγάλη συλλογική αγωγή για τους ληστρικούς λογαριασμούς ρεύματος. Η δημόσια επιχείρηση πρώτη στη σειρά 20 προσφυγών για τις αθέμητες πρακτικές των προμηθευτών. Κεντρικό αίτημα η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και ασφαλιστικά μέτρα για απαγόρευση διακοπών. Εξωφρενικός ο υπολογισμός των πρόσθετων χρεώσεων από τη ΔΕΗ κατά παράβαση του σχετικού κώδικα. Η ναυτεμπορική σε εκκρεμότητα το νόμισμα πληρωμής του φυσικού αερίου. Δυστοκία αποφάσεων στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Political, οι τέσσερις κινήσεις Μητσοτάκη που αλλάζουν το κλίμα με ορίζοντα τις δημοσκοπήσεις του Ιουνίου. Αύξηση κατώτατου μισθού, μειώσεις λογαριασμών ρεύματος, επιδοτήσεις καυσίμων κίνησης. Το Μαξίμου, γράφει η Political, επενδύει στο ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα θετικά αποτελέσματά του για τα εθνικά θέματα. addicted to your love, the way you touch. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Αναρωτιέστε πώς θα εξασφαλίσετε την ποιότητα ζωής σας στην περίοδο της σύνταξης ή πώς θα φροντίσετε για το μέλλον των παιδιών σας. Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει τη λύση με το Full Life Plan για να σχεδιάσετε τη δημιουργία ενός κεφαλαίου. Ξεκινώντας με 70 ευρώ το μήνα, μπορείτε να χτίσετε σταδιακά ένα μελλοντικό εισόδημα. Εθνική Ασφαλιστική. Μην ξεχνάτε, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με ένα τριήμερο ταξίδι στην Κύπρο, πλήρες με αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και αυτοκίνητο από την Car Emotion και οι δύο επόμενοι νικητές από ένα στρώμα προφίλ από τη σειρά Bodytopia της Greco Strom στις διαστάσεις που εκείνοι επιθυμούν. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί. I'm addicted to your love.